3 дугаар бүлэг нийгмийн даатгалын шимтгэл 18 дугаар зүйл нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээ 18 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг ажил олгогч болон энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 2 дэх хэсэг 7 дугаар зүйлийн 3 дэх хэсэг 7 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг 7 дугаар зүйлийн 5 дэх хэсэгт заасан даатгуулагч дараах хүснэгтэд заасан хувь хэмжээгээр сар бүр нийгмийн даатгалын шимтгэл төлнө. Нийгмийн даатгалын төрөл. Ажил олгогчийн цалин хөлсний сан, түүнтэй адилтгах орлогоос төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээ хуваар. Даатгуулагчийн цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээ хуваар. Нэг тэтгэврийн даатгал 8.5, 8.5. Хоёр тэтгэмжийн даатгал 1. Тэг 18. 3 үйлдвэрлэлийн осол мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал. Тэг 15. 1.5, 2.5 байхгүй. 4 ажилгүйдлийн даатгал. Тэг 15, тэг 12, шимтгэлийн дүн. 10.5, 11.5, 12.5, 9.5, 18 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Үйлдвэрлэлийн осол. Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны шаардлага. Эрсдэл бүхий ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцлөөс хамааралтайгаар ажил олгогчийн цалин хөлсний сан, түүнтэй адилтгах орлогоос ялгууртай тогтоох бөгөөд шимтгэл төлөх ажил мэргэжлийн жагсаалт. Шимтгэлийн хувь хэмжээ хэрэглэх журмыг нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн саналыг үндэслэн засгийн газар батлана. 18 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэгт заасан даатгуулагч дараах хүснэгтэд заасан хувь хэмжээгээр гэрээгээр тохиролцсон хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлнө. Нийгмийн даатгалын төрөл. Даатгуулагчийн өөрөө мэдүүлсэн орлогоос төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээ хуваар. Нэг тэтгэврийн даатгал 11.52 тэтгэмжийн даатгал. 1. 3 үйлдвэрлэлийн осол мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал. 1. Шимтгэлийн дүн 13.5 18 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3 дахь заалтад заасан Монгол Улсын иргэний төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хэмжээг нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл тогтооно. 18 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг. Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулиар зохицуулна.